Бишкекте саат 8 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман таңыңыз менен, урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 23 марттагы эртең мененки берүүлөрүн баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы жарандарга Абхазиядан алып келинген унааларды сатып алуудан жана бажы каттоосунан өткөрбөй туруп пайдалануудан карманууга чакырууда.
Эми ошол уурулардын акчасын легализовать этип бергенден кийин, эми жерде карапайым калк машинанын акчасына сатып алганда, уурда алган машина эмес, ошонго деле амнистия кылып, ошону легализовать этип берсин деп атабыз да.
Соңку жылдары ооган базарларында Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан ташылган товарларга суроо талабы өстү.
Кабиле, суроо талап күн сайын өсүп жатат. Мисалы, азыр бизде Борбор Азиядан келген уун, май жана шоколадтын ар кандай түрлөрү бар. Кардалар продукциянын сапатына абдан ыраазы.
Басма сөзгө баян да алдыда жарым саатта угасыз, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ, Улыбритания жана Канада Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районундагы уйгур жана башка мусулман азчылыктарынын жамааттарынын адам укуктарын бузугандыгы үчүн Кытай төөлөрүнө жана компанияларына каршы санкция жарыялоо боюнча Европа биримдигинин аракеттерине кошулду. Шинжаң уйгур автоном районундагы адам укуктарын күчөтүлө тепселенип жаткандыгы улам жаңы делдер менен тастыкталып жаткан чакта 22 мартта Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб Бейжинге кысым көрсөтүү үчүн жигердүү дипломатиянын бир бөлүгү деп эсептелген биргелешкен иш аракет жүзөгө ашырылды. Европа биримдигинин чектөөлөрү 4 кытайлык төбөлгө жана 1 курулуш компаниясына киргизгендиктен Бээжин жооп катары 10 европалык төбөлгө өз чектөөлөрүн киргизди. РАП, Улуу Британия, АКШ жана Канада тарабынан киргизилип жаткан чектөөлөр токтоосу күчүнө киргизилет жана Кытайдын 4 атка минерлерине саякаттоого тыюу салынат жана алардын мүлкү тоңдурулат деди. Шинжаңдагы адам укуктарынын бузулушу тууралуу эл аралык коомчулуктун доолорун расмий Бээжин дагы эле четке кагып келет. Жогорку кеңеш дарактарды коргоо үчүн мыйзам сунуштоодо Кыргызстан Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү боюнча комитети 23 мартта Кыргызстандагы калктуу конуштардагы бак дарактарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Мыйзам долбоорунда өлкөдөгү калктуу конуштарда экологиялык абалды жакшыртуу үчүн бак дарактарды коргоонун жол жобосу жазылган. 12 беренеден турган мыйзам долбоорунда менчиктин түрүнө карабастан бак дарактарды жок кылган тараптар жоопкерчиликке тартылары жазылган. Буга чейин Бишкек шаарындагы бак дарактарды коюу маселесине байланыштуу нарачылык чаралары уюштурулуп келген. Расмий маалыматтарга ылайык, башка калада 2018-жылы 3000 жакын бак дарак кыйылган. Ошол кезде мэрия бак дарактарды кыюу инфратүзүм үчүн аргасыз чара экенин, кыйылган бак дарактын ордуна 7 көчөт отургузуларын маалымдаган. Ал эми экологтор өлкөдөгү шаар, район борборлорунда көп жылдык дарактар себепсиз кыйылган учурлар көп экенин айтып, коомчулук назарын жашылдандыруу көйгөйлөрүнө буруп келишет. Айрым массалык маалымат каражаттары Эмомали Рахмондун саламаттыгы начарлаганын кабарлоодо. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун 22 мартта Хатлон облусуна белгиленген сапары белгисиз себептерден улам кийинкиге жылды. Бул тууралуу ОЗД радиосу облустук акимчилигине шилтеме кылып кабарлады. Мекеме өкүлүнүн айтымында мамлекет башчысы аймакка эми 24-25 март күндөрү келиши мүмкүн. Өткөн жумада президент социалдык маселелер боюнча кеңешчиси Абдужапор Рахмонзодо Эмомали Рахмон Хатлон облусуна 22 мартта бара турганын билдирген. Аталган облустун башчысынын баспасөз катчысы президенттин бул сапары өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына даярдык көрүү иштерине байланыштуу экенин айткан болчу. Ал ортодо айрым твиттер колдонуучулар менен басылмалар Эмомали Рахмон эл алдына 10 марттан бери чыга электигин, анын милдеттерин аткаруу улуу баласы парламенттин жогорку палатасынын төрагасы Рустами Эмомалиге жүктөлгөнүн кабарлап жатышат. Intel Li News сайты мамлекеттик башчынын көптөн бери эл алдына чыкпаганы, анын саламаттыгы начарлап кеткендиги тууралуу кептерди жаратып жатканын жазды. 18 мартта Евразианет сайтынын редактору Питер Ленард твиттердеги билдирүүсүндө президенттин баспасөз кызматы 5 марттан бери мамлекет башчынын бир дагы жаңы сүрөтүн жарыялабаганын белгилеген. 20 мартта Эмомали Рахмондун баспасөз катчысы Абдуфаттах Шариф Зода президенттин саламаттыгы тууралуу маалыматтарды четке кагып, мамлекет башчысынын акыркы күндөрү жүктөгөн сүрөттөрүнүн баары жаңы экенин билдирди. 68 жаштагы Эмомали Рахмон Тажикстанды 1992-жылдан бери башкарып келет. Ал өткөн жылы октябрда шайлоочулардын 90.92% добушун алып 5-жолу президенттик шайлоого жеңишке жеткен. Батыш өлкөлөрүнөн келген байкоочулар тарабынан Тажикстандан өткөн Рахмондун тушундагы бир да шайлоо ачык жана эркин деп табылган эмес. Ырчы Чолпон Талипбек аялдар зомбулугуна каршы клип тартты. Ырчы Чолпон Талипбек өлкөдөгү аялдар зомбулугуна коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн барба деп аталган ырына клип тартты. Чолпон Талипбектин айтымында зомбулукка каршы ыр чыгаруу идеясы Сузакта дөңгөлөккө мойнуна асылган аялдан кийин пайда болгон. Ырчы өз ырында зордук зомбулуктан жапа чеккен аялдарга айрылат.
Я просто хотела
биринчи куплетинде аялдар зомбулугу жөнүндө айтылат. Ал эми кийинкисинде мотивациялык сөздөр бар. Анткени ар кандай кыйынчылык болбосун, арты жакшы болот. Эл эмне дейт дебестен, өз тагдырыңды колго алып зомбулук болгон жерден кетип калышың керек. Зомбулук болгон жерде сүйүү болбойт, деди ырчы. Ырчы өзүнүн YouTube каналына жүктөгөн клибинин алдында өлкөдөгү кризистик борборлордун байланыш номерлерин калтырган. 2020 жылы 12 июнда социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна эки дөңгөлөк байлаган, колу таңылган аялды башынан ылдый чакалап суу куюп, жаакка чаап жатканы көрсөтүлгөн. Окуя боюнча 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган. Бул окуя коомчулуктун катуу сынына кабылып, өкмөт үй бүлөлүк боюнча зомбулук боюнча окуяны өз көзөмөлүнө аларын билдирген болчу.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер болжоп жазган маалыматка караганда, бүгүн 23 мартта өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан, тоо өрөөндөрдө кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө 15-20, Таласта 13-18, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында 16-21 градус нөлдөн жогору. Ысык көлдө да күн жылуу, 7-12 градус, Нарында 5-10 градус жылуу. Бишкекте бүгүн жаан чачым күтүлбөйт, күндүз 18-20 градуска чейин нөлдөн жогору болот.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынча бул спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые, воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Кадырман угарман, эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы жарандарга Абхазиядан алынып келинген унааларды сатып алуудан жана бажы каттоосунан өткөрбөй туруп пайдалануудан карманууга чакырууда. Маалыматта жазылгандай, Абхазиядан алынып келинген унаалар Евразия экономикалык биримдигинин товары болуп эсептелбейт. Ошол эле маалда Абхаз номуру менен машина сатып алгандар митинг уюштуруп бийликке талап коюп жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргызстандагы жарнамалык сайттарда Абхазия, Армениядан келген машинелер деген билдирүүлөр көп кездешет. Сунушталган машинелердин дээрлик бардыгы Кыргызстандын аймагына алып кирүүгө тыюу салынган оң рулдуу автоунаалар. Мыйзам боюнча ЭАЭПтин аймагына кирген машинеге бажы декларациясы толтурулат. Анын мөөнөтү 1 жылдан ашпайт. Машиненин ээси бул аралыкта автоунааны башка бирөөгө сатып, же болбосо убактылуу колдонууга бере албайт. Кыргызстандагы Абхаз номери менен жүргөн автоунаалардын ээлери машинени ишеним катты негизинде сатып алган. Мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов бул көрүнүш мыйзамга каршы келе турганын айтат. Анткени Абхазиядан келген машинелер ЭАЭПтин товары болуп эсептелбейт.
Бажы кодексинин 264 жана 275 беренесинде каралган нормаларды бузуп атат да. Себеби ошол чет элдик жаран, мисалы үчүн ошол ЭАЭП өлкөлөрүнө автоунааны убактылуу айдап кирүү боюнча декларация толтуруп, андан ары жеке менчикке сатып ийип атышат да.
16 марттан бери мамлекеттик бажы кызматы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы менен биргеликте рейд жүргүзүп, Абхазиядан унааларды мыйзамсыз алып келип, сатууну тыюуга аракет кылып жатышат. Убактылуу бажы декларациясы жок же декларациянын мөөнөтү өтүп кеткен 10 чакты автоунаа камакка алынган. Бажы кызматы аталган машинелер боюнча топтолгон материалдарды күч органдарына өткөрүп бергени белгилүү болду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Тилек Оторов Абхазия, Армениядан келген машинелер боюнча дагы бир көйгөйгө токтолду.
Чет өлкөдө катталган унаалар коопсуз шаар долбооруна бузуулар менен катталган күндө дагы аны кайсыл кимдин ээсине жөнөтүү боюнча көйгөйлөр болгондуктан ал иштер убактылуу токтотулуп гана турат.
19 мартта Абхазиядан келген машинелерди айдап жүргөн жарандар Ала Тоо аянтына чогулуп, чет жактан келген автоунааларды каттоону талап кылышты. Журналисттердин билдирүүсүндө акцияга 50 жаран чыккан, өзүн адилет деп тааныштырган адам мындай деди.
бизнесмендерге бир ай убакыт беребиз, бир ай убакыттын ичинде легализуйте свои деньги деп айтпады эле турабы, ошо уурдалган акчаңарды. Эми ошол уурулардын акчасын легализовать этип бергенден кийин эми бирде карапайым калк машинанын акчасына сатып алганда уурдалган машина эмес, ошонго деле амнистия кылып ошону легализовать этип берсин деп атабыз да.
Кыргызстан ЭАЭПке мүчө болгон 2015 жылдан баштап оң рулдуу машинелерди алып кирүүгө тыюу салынган. Андан бери бир нече ирет коррупциялык схема менен тыштан оң рулдуу автону алып кирүү аракеттери катталган. Жарандык активист Урмат Казакбаев соңку жылдары Кыргызстандын автопаркы эскирип кеткенин айтып, буга ЭАЭПтин курамына кошулуу себеп болду деп эсептейт.
Орусияда тиги жанагы көбүнчө тиги корейский машинелер келип жүрбөйбү жанагы. Алар деген тиги таксиде уже 5 жыл 6 жыл иштеп, шаймандардын баардыгы уже жаракысыз болуп калгандан кийин бияка жөнөтөт да. Оң рулдарды киргизип койсо электрический жана гибридныйларга жок дегенде ошолордон баштаса болот эле да. Алар мисалы Россияда чыккан сол рулдуу 2020 жылкы машинага караганда экологиялык жактан пайдасы аябай эле чоң болот атпайбы.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда Кыргызстанда 1 миллиондон ашык автоунаа бар, анын ичинен 188 миңи оң рулдуу экени айтылып келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми кезек басма сөзгө баянда. Аксуу окуясы, жемкорлук сындуу материалдар арбын жарыяланды бул ирет. Кыргыз басма сөзүнө баянды Бекташ Шамшиев даярдады, ого Сабыр Абдымумунов окуп бермекчи.
Эркин Ток гезити Эгемберди Садабаевдин Аксуу окуясына 19 жыл, элдик сот эске түшөт деген макаласын жарыялады. Анда автор 19 жылдан бери үй бүлөлүк башкаруунун баралына келип турган чагында чак түштөгү чагылгандай капыс өткөн кайгылуу окуяны иликтеген ар кыл деңгээлдеги ар түрдүү курамдардагы комиссиялар түзүлүп, парламенттик жана коомдук угулар, бир канча ирет соттук териштирүүлөр өткөрүлсө да, бул өткөн трагедиялуу окуялардын накта күнөөкөрлөрү ушул күнгө чейин мыйзамдуу жазаларын албай келаткандыгын, бул иштин башында Аскар Акаев жана Курманбек Бакиевтер турганын жазган. Садабаев 2008 жылы 17 мартта Жалал Абад облусунун Аксу районундагы Каражыгач айылында өлкөнүн 7 дубанынан өкүлдөр катышкан элдик сотко күбө болгон. Элдик сот албетте ал кезде аталган маселеге коомчулуктун, бийликтин көңүлүн буруу максатындагы айла кеткендеги моралдык иш чара болчу. Ошондой болсо да, ошол саясий иш чара бардык жагдайлар эске алынуу менен жогорку деңгээлде уюштурулуптур. Ар бир дубандан жана Бишкек шаарынан 2 өкүл шайланып, алар элдик соттун судьяларынын курамын түздү, деп жазат Эркин Ток гезити. Общественный рейтинг гезити учурдагы бийликтин кадр саясатына арналган макаланы жарыялады. Нурдин Дүйшөнбеков өлкөдө ыраттуу кадр саясаты орно электигин, кезектеги бийлик кулатуудан кийин ишти ойрон кылган кадрлардан тазалануу убадасы берилерин, бирок баары убакыт өтүшү менен унутта каларына токтолгон. Буга чейин кадрларды дайындоодо 3 бутактын кайсы бир деңгээлде катышы болсо, жаңылаанчуу баш мыйзам боюнча аткаруу, сот, мыйзам чыгаруу органдарынын бардык жетекчилерин президент гана дайындайт. Кыргызстан боюнча 400-дөн ашуун жергиликтүү сотторду, 50-га жакын район акимдерин, өкмөт мүчөлөрүн, аскер жетекчилерин, элчилерди дагы башка аткаминерлер президент тарабынан дайындалат. Ушунчалык көп кадрларды бир адам дайындашы, иштен алышы калыстык тактык жөндөмүн, тажрыйбасын эске алуу менен жүрөбү? Биринчи президент сыяктанып жубайы менен балдары, экинчи президенттин жолоюна түшүп баласы менен инисине, кийинки дагы бир башчынын кейпин кийип айдоочусу менен жан сакчысына же соңкусуна окшоп инисин айткан дегени менен дайындоолорду бошотууну жүргүзүп калбайбы? Андай болбойт деп ким кепилдик бере алат? Эмнеге президенттик кадрлар бөлүмүнө айлантып койдуңар? Деп жазат автор. Президентке конституция долбоору боюнча өлкөнүн ички жана тышкы саясатын аныктоо, мамлекеттик органдардын иш аракетин көзөмөлдөө, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн коргоо боюнча чараларды көрүү, адам эркиндиги менен укуктарын коргоо кепилдигин камсыз кылуу, өлкөнү эл аралык аренада көрсөтүү дагы башка милдеттер коюлган. Тоо болуп үйүлгөн кызматтык милдеттери турганда мамлекет башчы кайсы бир кадрдын кандайлыгын, ишти алып кете аларын же албастыгын иликтеп билип чыгууга буямасы келеби? Айла жок, президент кадрларды дайындоодо сандык жагына гана басым жасап, сапатына көңүл бурууга убактысы да, шарты да жок. Кадрлардын тагдыры кеңешчилер менен жардамчылардын, дагы башка таасирдүү күчтөрдүн энчисинде калат, деп жазат общественный рейтинг. Дела гезити финансы полициясынан чыккан 60 миллиард сомдук чатактын чоо жайын иликтеген материал жарыялады. Чекистер финансы полициясынын Бишкек шаары боюнча башкармалык жетекчиси Нурлан Казакбековту кармагандан аз өтпөй ведомство жоюлду. Коррупциялык ыктуу схема түзгөндөр Кыргызстандан 60 миллиард сом чыгарып кетишкен. Мамлекетке салык катары төлөнчү каражат 500 миллион сом. Каржы полициясынын кызматкерлеринин коррупциялык схемасына көз жумду кылып коюшуна берилчү пара 180 миллион сом. АКШ долларына которгондо 2 миллион 250 миң доллар. Кылмыш ишинде белгиленген соңку паранын көлөмү 500 миң доллар. Коопсуздук кызматындагы иши жакшы жүрбөй калган Назарбек Казабековту Финполго Бакир Таиров алып келген. Таиров өзү 2018 жылы милициядан каржы полициясын жетектөөгө өткөн. Таиров 20 миллион сом акча төлөп, абактан үй камагына чыкты. Бул акчанын 26 жылдык маянасы деп белгилейт макал автору Артур Исаев. Финансы полициясын жетектеген Бакир Таиров эркиндикти акчага сатып алса, анын ордун ээлеген Сыймык Жапыкеев Финполициянын генерал-майору наамын алды деп жазат. Дело гезити. Басма сөзгө баяндаманы даярдаган Бекташ Шамшиев, аны тааныштырган Сабыр Абдымомунов.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 23 март шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык адабий маданий баяндарыбыз бар. АКШ, Улуу Британия жана Канада Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы уйгур жана башка мусулман азчылыктарынын жамааттарынын адам укуктарын бузгандыгы үчүн Кытай төбөлдөрүнө жана компанияларына каршы санкция жарыялоо боюнча Европа биримдигинин аракеттерине кошулду. Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстар, экология жана аймактык өнүктүрүү боюнча комитети бүгүн Кыргызстандагы калктуу коңштардагы бак дарактарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Айрым массалык маалымат каражаттары Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун саламаттыгы начарлаганын кабарлоодо. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттарындагы изилдөөлөрдө AstraZeneca вакцинасынын 79% натыйжалуулугун көрсөттү. Бул вакцина менен Европа лидерлерде эмделип жатат. Коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө Орусиянын президенти Владимир Путин да даяр. Анткени менен Европа биримдиги орусиялык Спутник V вакцинасынан баш тартты. Коронавируска каршы күрөш жаатындагы соңку маалыматтарды Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасын Оксфорд университети менен биргелешип жасаган британдык шведтик компания АКШда жүргүзүлгөн изилдөөлөргө таянып, вакцинанын натыйжалуулугу 79% түзгөнүн жарыялады. АКШдагы изилдөөгө 30 000 ыктыярчы катышкан. Алардын 3/2 вакцина сайылса, калгандарына бейтаптын организмин сынаш үчүн айыкторчу өзгөчөлүгү жок плацебо сайылган. Бул изилдөөлөр жыйынтыгы ар кандай жаш курактагы топторда жүргүзүлгөн мурунку жыйынтыктарды тастыктайт. Биринчи жолу 65 улуу курактагыларга да жогору натыйжалуулугу кубандырат. Бул анализдер AstraZeneca бардык жаштагылар үчүн коронавируска каршы керектүү вакцина экенин тастыктайт, деп билдирди Рочестер университетинин медицина мектебинин профессору Энн Фалси. Британдык шведтик компания Оксфорд университети менен биргеликте иштеп чыккан бул дарызат дүйнөнүн 50 өлкөсүндө каттоодон өтсө да АКШ аны колдонууга уруксат бере элек. Ортодо дал ушул эмдөө заты кандын уюусун пайда кылат деген шектүүнүүдөн улам Европанын бир катар өлкөлөрүндө аны колдонуу убактылуу токтотулган. Кийин Европанын дары-дармек агенттиги иликтөө жүргүзүп, вакцинаны коопсуз жана натыйжалуу деп таап, Франция, Германия жана Италия сыяктуу бир катар өлкөлөр 19 мартта вакцинаны колдонууну кайра жандандашкан. Ал эми Чехия, Украина, Грузия сыяктуу өлкөлөр бул арзан жана сактоо шарттары оңой вакцина менен эмдөө ишин эч үзгүлтүккө учуратышкан жок. Өткөн жума күнү Франциянын премьер-министри Жан Кастес, Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон AstraZeneca вакцинасы менен эмделишкенин калайык калкка жарыялашкан.
Вакцинация это, конечно, добровольный выбор.
Орусиянын президенти Владимир Путин да 23 мартта коронавируска каршы эмделгенин жатат. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков президенттин Орусияда жасалган 3 вакцинанын бири менен эмделерин билдирди. Орусияда Гамалея атындагы илимий борбор иштеп чыккан Спутник V, Новосибирскидеги Вектор илимий борбору жасаган Ипивак Корона жана Чумаков атындагы борбор даярдаган Кавивак вакциналары каттоодон өткөн. Учурда Орусиянын бийлиги алга сүрүп жаткан Спутник V вакцинасын Европадагы дары-дармек агенттиги каттоо үчүн экспертизага дайындаган. Бирок 21 мартта Еврокомиссиянын ички рынок маселелери боюнча комиссары Тьерри Бретон Европа биримдиги коронавируска каршы Орусияда жасалган Спутник V вакцинасына муктаж эмес деп билдирди. Анын айтымында биримдикте жамааттык иммунитет пайда болушу үчүн Европада буга чейин катталган 4 вакцина жетиштүү болот. Бретондун маалыматы боюнча июнга чейин шаркетке мүчө мамлекеттерге 300-дөн 350 миллионго чейин доза жеткирилет. Мындай жол менен июлдун соңунда континентте жамааттык иммунитет пайда болот деп божомолдонууда. Мурдатан Европа биримдигине мүчө мамлекеттерден Венгрия менен Словакия орус вакцинасын алуу боюнча макулдашса, Чехия менен Хорватия кызыктарлыгын билдирген. Евро биримдикке каттоодон өтө элек вакцинаны сатып алуу боюнча аракет Словакияда өкмөттүк кризисти жаратып, саламаттык сактоо министрлигинин отставкасын шарттаган. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 7 миллионго жакын адам коронавируска каршы эмделди. Жан башына эсепте келгенде бул сан Европанын көптөгөн мамлекеттеринен төмөн көрсөткүч. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Соңку жылдары ооган базарларында Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан ташылган товарга суроо талап өстү. Өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрүнөн экспортталган азык түлүк жана курулуш материалдары көп сатылат. Уугандар бул өлкөлөрдөн алынган продукциялар Иран менен Пакистандан келгенге салыштырмалуу сапаты жакшы экенин белгилешет. Расмий Кабул соода саттыкты өнүктүрүү түндүктөгү коңшулар менен саясий алакаларды чыңдоого да өбөлгө экенин белгиледи. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Акбар ооган башкаласы Кабулда чакан дүкөн иштетет. Ал соңку 5 жылда Борбор Азияда өндүрүлгөн товарларга талап кескин жогорулаганын айтты. Алгач Ооганстандыктар бул өлкөлөрдөн азык түлүктү ченеп алып жүргөн болсо, эми жергиликтүү эл товардын сапатын баалап, импорт кескин жогорулады. Акбар дүкөндөгү азык түлүктүн басымдуу бөлүгү Борбор Азиядан ташылып келгенин жашырбайт.
Суроо талап күн сайын өсүп жатат. Мисалы, азыр бизде Борбор Азиядан келген уун, май жана шоколадтын ар кандай түрлөрү бар. Кардалар продукциянын сапатына абдан ыраазы,
дейт Акбар. Мухаммед Якуптун фирмасы биринчилерден болуп түндүктөгү өлкөлөрдөн товар ташый баштаган. Ишкер Казакстандан күн карама майынын биринчи партиясын алып келип, дүңүнө саткан алгачкы соодагерлерден болгон. Жергиликтүү кардарлар бул майдын сапатын жогору баалап, товары тез эле сатылып кеткен.
Буга чейин суу майды Пакистандан алып келишчү, анын сапаты жакшы эмес болчу. Андыктан биз Казакстандан таза суу май алып келгенде кардарлар алгач таң калышкан, бирок андан кийин анын даамын жана сапатын жактырышты. Азыр Ооганстанда азык түлүк продукцияларына суроо талап өсүп жатат. Мындан улам биз башка товарлардын түрлөрүн импорттоону каалайбыз,
деди Якуп. Оганстандын транзиттик мүмкүнчүлүктөрү кеңейип бараткандыктан Борбор Азиядан импорттун көлөмү да өсүп жатат. Ошентип Ооганстан акырындык менен Борбор жана Түштүк Азиянын ортосундагы соода көпүрөсүнө айланууда. Оогандык ишкер Хан Ян Алкозай Борбор Азиядагы товар өндүрүүчүлөр менен иштешүү жеңил экенине токтолду.
Борбор Азиянын өндүрүүчүлөрү менен иштешүү абдан ыңгайлуу. Ошондуктан көптөгөн фирмалар бул чөлкөм менен соода жүргүзүүгө артыкчылык берип жатышат. Ал эми саясий атмосферанын ашыкча таасири соодага зыянын тийгизүүдө,
дейт Алкозай. Ошол эле маалда Ооганстандан Борбор Азияга экспорттун көлөмү өтө аздыгын, анын бир канча себептери бар экенин айтты.
Биз албетте Борбор Азия өлкөлөрүнө товар экспорттоону кеңейтүүнү каалайбыз, бирок тилекке каршы биздин өндүрүштүн бир түрдүүлүгү жана сапатынын төмөндүгү буга мүмкүнчүлүк бербейт. Биз азырынча атаандаштыкка туруштук бере албайбыз.
Ал арада Ооганстандын соода жана өнөр жай министрлиги соода сатыктын жолдорун диверсификациялоо жана Борбор Азиядан Европадан келген товарлардын бир бөлүгүн башка аймактарга багыттоо үчүн иш жүрүп жатканын билдирди. Министрликтин өкүлү Вафат Ахмади ооган бийлиги жергиликтүү ишкерлердин эл аралык базарга чыгуусуна жол ачууга аракеттенип жатканын айтты.
2020-жылы биз Борбор Азия өлкөлөрү менен соода мамилелеринин кеңейишине күбө болдук. Бул эми биздин өкмөттүн экономикалык пландарынын артыкчылыктуу багытына айланды,
деди Ахмади. Анткен менен Кабулдун мындай соода экономикалык пландарын жүзөгө ашыруу Ооганстандагы саясий туруктуулук жана коопсуздук маселесине барып такалат. Серепчилер Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган инвестициянын агымы дал ушул факторго түздөн түз көз каранды экендигин баса белгилешет. Ал ортодо Ооган өкмөтү жана Талибан кыймылы Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү тездетүүнү макулдашты. Мындай жыйынтыкка 18 мартта Москвада өткөн конференцияда жетишилген. Орусияда өткөн жолугушуу Ооган өкмөтү койду жана талиптердин ортосунда буга чейин башталып, бирок туңгуюкка кептелген сүйлөшүүлөрдү жандандырууну көздөгөн. Конференцияга Ооган өкмөтүнүн, Талибан кыймылынын, Орусиянын, АКШнын, Кытайдын жана Пакистандын өкүлдөрү катышкан. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ооганстан демекчи, Ооганстан боюнча теманы маданий баян менен улантабыз. 19 мартта Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр союзунун Эмен паркы көргөзмө залында Ооган отторунан эстелик аттуу китептин бетачар аземи болуп өттү. Ал китепте 1979-89 жылдардагы Ооган согушуна катышкан интернационалист жоокерлердин маектери камтылган. Иш чара тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Ооган отторунан эстелик аттуу китеп Полис Азия аналитикалык борбору жана Эсимде талкуу аянтчасынын демөөрчүлүгү менен чыккан. Жыйнакты Эсимде талкуу аянтчасынын негиздөөчүлөрү Элмира Ногойбаева жана тарыхчы Элери Битикчи топтогон. Иш чарага аталган китепке маеги кирген Ооган согушунун ардагерлери жана алардын жакындары катышты.
Карта Афганистан, кстати.
Эсимде талкуу аянтчасынын негиздөөчүлөрүнүн бири тарыхчы Элери Битикчи бул демилгелердин негизги милдетин белгилеп, тарыхтын трагедиялуу барактары келечекке сабак болушу үчүн согуштагы урунттуу учурлар камтылганын ортого салды.
Эң биринчиден бул иш чарабыз Ооган согушуна катышкан ардагерлеринге арналган. Анткени Кыргызстандан жалпы 7200 ашык согушка катышкандар болсо, ошондон азыр 5600 калды деп жатат. Анткени алар кетип атат да акырындап. Анан алардын ушу эскерүүсүн чогултуп бир китеп катары чыгарып ушу иш чараны уюштурдук да. Жаштар көбү согуш дегенди түшүнбөй, агрессияны кабыл алып, кээде ушундай күч менен деле маселени чечип коебуз деген мындай ойлор пайда болуп атат да кээ бир жаштарда. Анан ушу Ооганга катышкан ардагерлер айтып берип атат, бияктан согуш деген эмне.
Маектешүү учурунда ардагерлердин окуясына көбүрөөк көңүл бурулган. Алардын сүйлөө манерасын жана окуясынын мүнөзүн жеткиликтүү жеткирүү үчүн эскерүүлөрдүн жазуусу монтаждалган эмес. Бул ошол доордун рухун, Ооган согушундагы жоокерлер менен офицерлердин ортосундагы байланыштын мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн камтыйт. Ооган согушунун ардагери Шаршенбек Токтосопиев 1981-1983 жылдары Оогонстандын Багдам шаарында байланыш оператору катары аскердик кызматын өтөгөн. Ал эстен кеткис күндөр башынан өткөнүн баяндады.
Бир кыштакта, эми кыштактар мындай эле бир эки метр эле көтөрүлөт да тамдары. Анан ошону прическа жасайбыз. Ошонун ичинде афгандар барбы жокпу карап келгиле дейт да биздичи. Анан 15 солдат кетип баратканбыз. Кетип баратсак эле бир дөөчөлөр болчу мындай. Анан мен ойлоп калдым, дөөчө эмне деп элечи. Анан ушу мен ойлойм да, бир күмбөз сыяктуу эмелер да, күмбөз сыяктуу. Ошол жерден үстүдө вертолет. Анан тарс эле деди алдыда кетип бараткан солдат. Жаңы эле бир 20-30 тааныш элекпиз солдатты. Тарс дегенде эле жаткыла деди, ошондон эле чан эле уюп калды. А көрсө тиги жерден атканы мени көрүп калыптыр, үстүндөгү вертолет менен сразу ошол жерден аны жашты, кармап алды да. Анан ошол эме болду да, мага аябай таазир калтырды да. Эми ошондо бир 20 күндүн ичинде бир солдат кете берди.
Ооган согушунун дагы бир ардагери Темирбек Бугубаев Украинадагы Харьков атындагы жогорку аскердик окуу жайды 1976 жылы бүтүп, 2 жылдан соң Ооганстанга аттанган. Үй бүлө курган соң согуш талаасына кеткен Бугубаев ал учурда эң биринчи орунда өлкөнүн бүтүндүгү болчу деп эскерет.
Сагыныч, үй бүлө дегендерди экинчи планда болчу. Биринчи планыбыз болсо өзүбүздүн мамлекетибиз койгон тапшырманы аткарганга аракет кылчубуз. Бир досум авианаводчик болуп барды, бизди болсо направление берчи да, биз болсок учуп барып бомбовый атака жасачубуз.
Иш чаранын жүрүшүндө Ооганстанда кызмат өтөгөн кыргыздардын архивинен алынган документалдык сүрөт көргөзмөсү жана согуштагы адам аттуу тарыхчы Элери Битикчинин даректүү тасмасы көрсөтүлдү. Ал эми соңунда эсимде талкуу аянтчасы тарабынан Ооган согушунун ардагерлерине белектер тапшырылды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 23 март шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүздү. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 23-март таңкы уктуруусун улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда жергиликтүү кеңешке шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. Бул ирет биринчи жолу аялдар үчүн берилген 30% квотаны коргоо механизми колдонулмакчы. Алдыда арай көз чарай талкуусунда дал ушул темага токтолобуз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ, Британия жана Канада Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы уйгур жана башка мусулман азчылыктарынын жамааттарынын амоктарын бузгандыгы үчүн Кытай төбөлдөрүнө жана компанияларына каршы санкция жарыялоо боюнча Европа биримдигинин аракеттерине кошулду. Шинжаң Уйгур автоном районундагы адам укуктары күчөтүлө тепселип жаткандыгы улам жаңы далилдер менен тасталып жаткан чакта 22 мартта Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб Бээжинге кысым көрсөтүү үчүн жигердүү дипломатиянын бир бөлүгү деп эсептелген биргелешкен иш аракет жүзөгө ашырылды. Европа биримдигинин чектөөлөрү 4 кытайлык төбөлгө жана 1 курулуш компаниясына киргизилгендиктен Бээжин жооп катары 10 европалык төбөлгө өз чектөөлөрүн киргизген. РАП Британия, АКШ жана Канада тарабынан киргизилип жаткан чектөөлөр токтоосуз күчүнө киргизилет жана Кытайдын 4 аткаминерине саякаттоого тыюу салынат жана алардын мүлкү тоңдурулат деди. Шинжаңдагы адам укуктарынын бузулушу тууралуу эл аралык коомчулуктун доолорун расмий Бээжин дагы эле четке кагып келет. Алматыда кайрадан толук карантин киргизилиши мүмкүн. Казакстанда күн өткөн сайын коронавирус жуктургандар көбөйүп, карантиндик чектөөлөр күчөтүлүүдө. Өлкөнүн ири шаары эсептелген Алматыда майрамдык иш-чараларга тыюу салынып, чөйрө соода үйлөр жана ресторандар жабылууда. Аймактардын жашоочуларына Алматы жана Нур Султан шаарларына келбей туруу кеңеши берилди. Алматынын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин шаарда вирус жуктургандар көбөйсө, былтыр жаздагыдай карантин киргизилип, кала толук жабылышы мүмкүн экенин эскертүүдө. Ал коронавирустун жаңы штамптарынан улам акыркы кездери мектепке чейинки курактагы балдардын арасында вирус жуктургандар жана абалы оор бейтаптар көбөйгөнүн кошумчалады. Казакстан саламат сактоо министрлиги акыркы жумаларда коронавирус жуктургандардын көбөйүшүн 8 март майрамы менен байланыштырууда. Мекеме өкүлдөрүнүн айтымында өлкөдө тургундары бул майрамды коопсуздук нормаларын эстен чыгарып, чоң шаң шөөкөт менен белгилешкен. 8 марттан кийин өлкөдө вирус жуктургандар кескин көбөйгөн. Акыркы бир жума ичинде эле Алматыда күн сайын 400 кем эмес киши ден вирус аныкталууда. Жогорку кеңеш дарактарды коргоочу мыйзам сунуштоодо Кыргызстан Жогорку Кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү боюнча комитети бүгүн 23 мартта Кыргызстандагы калк тогонучтардын бак дарактарын коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Мыйзам долбоорунда өлкөдөгү калк тогонучтардын экологиялык абалды жакшыртуу үчүн бак дарактарды коргоонун жол жобосу жазылган. 12 беренеден турган мыйзам долбоорунда менчиктин түрүнө карабастан бак дарактарды жок кылган тараптар жоопкерчиликке тартылары жазылган. Мыйзам долбоорун толук Жогорку Кеңештин сайтынан окусаңыз болот. Непалда Кыргызстандын футбол боюнча олимпиадалык курамасынын оюнчулары мелдеш алдында алгачкы машыгууларын өткөрүштү. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол биримдиги маалымдады. Өлкөнүн жаштар курамасынын оюнчулары Непалда башталуучу 3 улуттун кубогу мелдешине катышуу үчүн 21 мартта учуп кетишкен. Бул курама топто 23 жашка чейин чыга элек футболчулар ойнойт. Кыргызстанда 23 мартта Бангладештин улуттук курама командасы менен беттешет. Андан кийин Непаль менен ойномокчу. Буга чейин бул эл аралык мелдешке Кыргызстандын футболдук биримдиги өлкөнүн жаштар курамасын жиберүү чечимин кабыл алышкан.
Рахмат Токтосун. Урматтуу каарман, жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда жергиликтүү кеңешке шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. Бул ирет биринчи жолу аялдар үчүн берилген 30% квотаны коргоо механизми колдонулмакчы. Ушул тапта жергиликтүү кеңештерде 713 аял депутат бар. Алар жалпы курамдын 11% гана түзөт. Аял депутаттардын алдында саясатта кандай тобокелдиктер менен тоскоолдуктар бар? Алдыда арай көз чарай талкуусунда ушул темага токтолобуз. Талкууну кесиптешим Айгерим Акылбекова алып барат.
Рахмат кесиптеш. Талкууга Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун аткаруучу директору доктор Гүлкен Дирбаева ушул тапта аял талапкерлерге кеңеш берген юрист Айзада Бакасова, айылдык кеңештин 4 жолку депутаты Дамира Түлөнова катышат. Студияга кош келдиңиздер, урматтуу айымдар. Чоң рахмат. Адегенде ушул Кыргызстандагы жергиликтүү кеңештердеги аял депутаттар тууралуу кыскача маалыматты угуп алалы, анан талкуубузду баштайбыз.
Жогорку кеңештин жана шаардык кеңештердин деңгээлинде 2011-жылдан тартып талапкерлердин тизмесинде аял талапкерлер үчүн 30% коргоо каралган. Бирок добуш бергенден кийин аял депутаттар талапкерлердин тизмесинен чыгып калган учурлар көп болгон. Ушул тапта Кыргызстан боюнча ар бир 5-чи айылдык кеңеште аял депутаттар жок. Башчатканда аялдар жергиликтүү кеңештердин курамынын 11 гана пайызын түзөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында эгер бул жолку шайлоодо жогорудагы 30% коргоо ыкмасы колдонулса, аял депутаттардын саны 2858 адамга жетет. Азыр алардын саны болгону 713. Аялдар үчүн резервке алынган мандаттардын саны тийиштүү шайлоо округундагы мандаттардын жалпы санына жараша болот. 2 жана 3 мандаттуу шайлоо округунда 1 мандат резервке калтырылат. 6га чейинки мандаттуу шайлоо округунда 2 мандат резервке калтырылат. 10го чейинки мандаттуу шайлоо округунда 3 мандат резервке калтырылат. Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктарын аныктоодо резервке калтырылган мандаттар талапкер аялдардын ортосунда бөлүштүрүлөт. Кыргызстанда ушул тапта аялдардын саны 3,300,000 ашат.
Урматтуу коноктор, аял депутаттар тууралуу сөз болгондо эле дароо ушу 2 жыл мурунку резонанстуу окуя эске келет. Эсиңиздерде болсо, ушу Көл облусунун Сары айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо 79 талапкердин 16 аялдар болчу. Бирок ушул квота боюнча айылдык кеңештин 21 депутатынын ичинен 9 мандат аялдарга тийгени менен бул коомчулук тарабынан резонанстуу бир талкууну да жараткан болчу. Себеби ушу эркек талапкерлердин нааразычылыгы менен коштолгон. Адегенде ушу доктор Гүлайым, сизден сурагым келип турат. Сиз Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн эксперти катары дагы жер жерлерди кытырып 300 ашуун аялдар менен окутууларга катыштыңыз. Негизи аймактарда аял талапкерлерге болгон маанай азыр кандай?
Негизинен жанданган мыкты аял заты дагы бар. Биз ошол эң алгач тренингке келген аялдардын мындай өзүнө болгон өтө төмөнкү баалоосу бар аялдарды да көрдүк. Өзүнө ишенбей турганды, же болбосо ошол курдаштарына эле жардам берейин, мен барбай эле коеюн деп. Бирок ошол Кыргызстандын баардык аймагында өтүп, мыйзам чегинде бул мамлекеттин саясаты, бул атайын институттар иштеп атат. Бул жерде дагы эле болсо укуктук билим көбүрөөк, граждандык билим боюнча абдан маанилүү нерселерди көп жүргүзүш керек экен. Ошондон кийин бир тобу ойгонуп барам деди. Айрыкча өзүн өзү жана кат жазуу эссе, шайлоонун натыйжасы, пайдасы жана эгерде ал барбай койсо кандай болот? Мына ошолорду элестеткенден кийин көпчүлүгү барууну чечти. Албетте аялдар үчүн өзгөчө бир тоскоолдуктар бар. Ошол кездешүүлөрдүн баардыгында айтып атышты. Биринчи бул стереотиптик көз караш. Ой, эми сен кайнагаң коюп атат, койчу ай, сенин кошунаң коюп атат, койчу ай, сенин тиги аяш атаң коюп атат, сенде эмне бар деген баягы сөздөрдү көп коомчулукта ошентип айтат экен. Экинчиден болсо аял эле керекпи деп, мына эмесе деп айыл өкмөттөрү өзүнүн командасын топтоп өзүнө пайдалуу добуштарды алыш үчүн, же болбосо ошол жердеги мурдагы айыл кеңешинин төрагалары өзүнө тиешелүү мындай таасирдүү чечимди кабыл алыш үчүн өзү дагы команданы топтоп келе жатат. Негизинен бул иштерди алдын ала ырааттуулук менен тынымсыз жүргүзүп туруш керек. Сөзсүз түрдө аялдардын мына 51% Кыргызстандын калкынын 51% аялдар болушу далилденип атат. Бирок демократиялык баалуулук принцибинин негизинде жок дегенде мамлекетти башкарууда, саясаттагы чечим кабыл алууда бул жок дегенде 30% болушу бул мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн колдоодо баардыгы пайдаланылышы керек. Тилекке каршы айрым участоктордо таптакыр барбай калган аялдар, катышпай калган жерлер дагы болду.
Ушул жерден сөзүңүз каралчы, Кыргызстан боюнча ар бир 5-чи айылдык кеңеште аял депутат жок. Бул башкача айтканда аялдар жергиликтүү кеңештердин курамынын 11 гана пайызын түзөт дегенди билдирет экен. Айза дайым, ушундай реалдуулукта 30% коргоо резерви кандайча ишке ашышы мүмкүн? Негизи ага ылайык мандаттар кандай бөлүштүрүлөт?
Мисалы үчүн эгер шаардык кеңешин алсак, бул партиялык система менен кирет. 30% мисалы үчүн ар бир партия өзүнүн кандидаттарын алып кирүү үчүн өзүнүн, эгер мисалы үчүн алсак 21 депутат болсо ошо жергиликтүү аймакта, ал 21 ошолдон ашыгыраак ар бир партия өзүнүн өкүлдөрүн алып келет. Ошол ошол партиялардын өкүлдөрүнүн ичинен 30% аз эмес жана көп эмес айыл аз эмес аял болушу керек.
Ушундай. Андан кийин андан ары кандай бөлүштүрүлүшү мүмкүн мандат, мисалы өткөндөн кийин?
Ал өткөндөн кийин мисалы үчүн квота боюнча, мисалы үчүн биринчи аялдар өтүп кетсе, мисалы үчүн эркектер өтүп кетсе,
негизи 30%
бул жерде негизинен тескерисинче 30% эркектер де түшүп калышы мүмкүн. 30% эркектер де туш болуп калышы мүмкүн да. Мына Саруунун принцибин көрбөдүңүзбү?
Ооба.
Ошол президентке чейин, БШКга чейин кайрылып деги эле аял затын шайлоого барууга уруксат бербөө жөнүндө катуу кайрылышты эле. Бирок иш жүзүндө кандай болду? Керек болсо айыл кеңешинин төрайымы бүтүндөй ошол аял зат болду. Эмне үчүн быйыл аялдар көбүрөөк өтүп кетиши мүмкүн? Мына ковиддин учурунда ким сактап калды? Үй бүлөнүн эмес коомду, бүтүндөй ошол дарыгерлердин баардыгы, мына врачтар жалаң аялдар иштеди. Демек коом бүгүнкү күндө ушул аялдарга чоң мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн. Анан партиялык тизме бул өзүнүн шайлоо закондорунун иретинде өтөт. Ар бир мына өзүнүн алмак салмак аялдардын тизмеси кирген, ал эми бул берки жергиликтүү кеңештерде өзүнүн демилгеси менен койгондор 30%. Мисалы үчүн 10 кишиболсо, таптакыр аял добуш албай калса сөзсүз 3 аял зат болот. Аз добуш болсо дагы ал ошол мыйзам чегинде өтөт.
Буга чейин ушул биз маалымат иретинде да окуттук, борбор шайлоо комиссиясын айткан болчу 2943 ушу аялга квота берилиши мүмкүн бул шайлоодо деп болжолдуу маалымат катары берген. Ал эми ушул жалпы республика боюнча азыр 5383 аял талапкер катталыптыр. Бул акыркы маалыматтар. Анан ушул адистер берилип жатат. Эми чечүүчү органдарда гендердик тең салмактуулуктун сакталбай келишине ушу аялдардын же болбосо лидер аялдардын жоктугу дагы себеп болуп жатат деп. Мындан улам Дамир айым, сиз бир эмес 4 жолу ошо аялдык депутат болгонсуз. Эмнеден улам аялдар шайлоого катышуудан тартынат деги эле аял талапкерлердин алдында кандай бир тоскоолдуктар болушу мүмкүн?
Эми айыл ичинде көп түшүнбөстүктөр болот. Мисалы жолдоштору каат болот, үй бүлөсүн жетишпестиктери көп болот. Анан мындай өздөрүн мындай ачык алып жүрө албайт айымдарчы, айылдык айымдар көбүнчөсү тартынчык, баягы кандай десем эми билим деңгээлдери жетишпейт да. Мындай эмегечи, айым момундай болуп жүрөйлү, тигиндей айым момундай кылып коеюлу, ушу айылдын эмесин көтөрөйлү, көйгөйлөрүн жакшынакай кылып ушул элге жардам берейли, аялдын жана закондорун коргойлу деп. Мисалы мен мурунку созывтарда болуп жүргөндө мен көбүнчөсү тиги аялдын укуктарын сезбептирмин да, такыр билбептирмин. Эми өзүмө керектүү жана жардам бер деп ошенткен деле жардам берип антип минтип эле ошо аялдарга жанагы премияларды берип койсо айыл өкмөттөрү ушул эле болот экен, мен добиваться эттим ушу аялдарга эми аял күндөрүндө премия берди тиги бул деп эле ушинтип жүрүптүрмүн. Мен могу ООН женщинага келгенден кийин көп закондорду үйрөндүм, көп эмелер мындай кандай десем укуктардын баарын билдик, даже соц тармактагы бүт баарын билип. Бирок ошого ошол азыркы түшүнүгүмө келгенде мен депутаттыкка койсом мен 4-5 жолу койдум, быйыл койгон жокмун, потому что мен өтпөй калдым. Айыл өкмөт өзүнө ылайыктуу кишилерди тандап алат.
Дамир айым, ушул жерден кечирим сурайм. Урматтуу коноктор, бизде азыр түз байланышта угарманыбыз бар экен, эмесе анын суроосун угуп алалы. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Рахмат. Мен айтайын дегеним мындай да, Нодурбек айым, айтсаңыздар, мына мисалы аялдардын коюп атканы мен каршы эмесмин, арасында жаттыктуулар бар, анан көп жерлер жан коюп аткандар. Мына бир өзгөчө быйыл мен карап көрдүм, азыр жергиликтүү эле шаар койгондор аябай көбөйүптүр. Анан айтайын дегеним мына мисем бизде мисалы мына Лебединовкада, Аламеден районунда, мында 4 жыл мурда айылдык кеңеш койгон 2 аял өттү. Бирок мен өкүнгөн нерсем 4 жылда бир да иш кылган жок да, эч бир мындай кыймылдап да койгон жок. Багыбыздар айтмакчы, пайыз ударить этпеди да. Мен ошого өкүнүп атам да. А балким мен ойлойм да, Долурбайым, буларды мисалы биринчи болуп аткан депутаттарды деле бир окутуп же тренинг бирдегелерди өткөрсө жакшы болобу деген ойдомун да. Анан эми ар кандай адамдар келип калып атат, эркектерде деле ошондой, аялдарда деле ошондой. А бирок мен конокко мынау 4 жолу койгон эжеге мен кошулам, кээ бир учурларда бүт эле ошондой, кандай депутат келсе ошондой айыл өкмөт келет.
Сизге чоң рахмат. Деген
ошолордун ылайыктуу өздөрүнө калайыктуу, мисалы 21 боло турган болсо 12-13 күн гана бала өздөрүнүн колуна алалы да, калгандары мындай эч кандай добушка деле башка нерсеге ээ болбойт. Мен алып баруучу мына эжеке менен толук кандуу кошулам. Ушулар жөнүндө көзөмөл болот да, себеби азыркы күндө мен муну бир четинен азыр Кыргызстанда жумушсуздуктун жоктугуна байланыштуу деп мен карап көрөм да, көпчүлүгү айыл өкмөттөрү баргандарды муну карап турабыз. Жөн эле ушу жерден арендага арзаныраак жер алышып, бүлүш алышып, бир нерсе кылышып өзүнүн жанын баккандар да көп болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм да, бул депутаттардын деңгээлин булардын окутуш керекпи, же мындай бир көз карашын оңдош керек да.
Пикириңизге рахмат. Ага, чоң рахмат. Доктор Билен,
туура суроо бердиңиз. Чындыгында биз толугу менен сиздин оюңузга кошулам. Мейли аял депутат болобу, мейли эркек депутат болобу, алардын депутаттык ишмердүүлүгүнүн натыйжасы сөзсүз түрдө болуш керек. Бирок жер жерлерде аял депутаттар менен иштегенде алар айтып атат, 1-2 аял депутат айылдык кеңештин же болбосо жергиликтүү бюджеттин сапаттуу иштешине таасир бере албайт экен. Учурда айыл өкмөттөрү өзүнүн командасын коюп өзүнө бир пайдалуу маселени чечип алыш үчүн, мына Баткенде да айтты бул маселелерди, көп жерде айтты, сиз туптуура белгиледиңиз, жерлерди арендада берүүдө өзүнө тиешелүү добуштарды алууда, муниципалдык маселелерди чечүүдө, тендерлерди чечүүдө өзүнө пайдалуу добуштарды алууда сөзсүз түрдө өз командасы менен келет экен. Ошондо айрым депутат айымдар айтып атат, мен катышкым келбей калды, мен азчылык болуп эле сыртта калат экенмин, ичим күйүп мен көп маселени чече албай жатам деп. Экинчи маселени айттыңыз, бул ошол жергиликтүү кеңештин депутатынын лидердик сапаты, нормативдик актыларды биле бериши, жергиликтүү деңгээлдеги маселелерди чечүүдөгү алардын адистик сапатын сөзсүз түрдө окутуш керек деп ойлойм. Айрыкча депутат болуп келген аялдардын кудуретин жогорулатуу боюнча атайын тренингдер өтөт деп ишенем.
Ошол эле кезде мен угармандардын эсине салып өтөйүн, Азаттыктын фейсбуктагы жана ютубтагы расмий баракчаларында биздин талкуу түзөөдө жүрүп жатат. Ал жака дагы пикир кошуп суроо салсаңыз болот. Айза дайым ушул угарманын суроосуна улай эле, негизи сизге ушул тапта ар кандай ушул аял талапкерлер дагы кеңештер менен кайрылып жатат. Көбүнесе алар эмнеден кыйналышат, кандай суроолор менен кайрылышат? Маселен, баягы үгүт иштерин жүргүзүү, же болбосо ушул эле мынакей Дамир айым айтып өттү, мыйзамдык жактарынан кабарлы барбы дегендей.
Ооба, мен ушул негизи жергиликтүү ушу айымдар негизи абдан ушул үй бүлө жактан дагы эл эмне дейт, оокатыңды кыл, жана көп тоскоолдуктар болот, жана информация жакшы, толугу менен информация жок болгондуктун себебинен мисалы үчүн азыр дагы кыйынчылыктар болуп жатат. Биз ошол негизи аялдардын дегили алсак, ушу аялдардын намызына ачуу түрдө көп туштур жактан ушундай таасирлерди кылышат да, ал үй бүлөдөн жана жумуштан, же болбосо жакын тааныштарынан, ушу курдаштарынан ушундай ачуу таасирлерин тиет
басым кабылат. Мисалы, эми сен аялсың да, үйдө отур, оолу жок эле дегенде, же болбосо аялдар качан башкарчу эле деген сыяктуу.
Туп туура.
Кандай кеңештер берилет ошол этапта?
Ошол этапта мисалы үчүн ага карабастан дагы алдыга умтулууга жана мотивациондук видеолорду, мисалы үчүн ушул жакында эле 10 аялдардын уюмунун артынан жакшы ушундай тренингдер өттү аялдар үчүн. Ошол ондордун аялдардын атынан мисалы үчүн жакшы группалар ачылды. Ушул жергиликтүү айымдардын мисалы үчүн талапкер болуп жаткандарга ошол группага жазылышып, кеңири так жана түз информация өзүлөрүнө кабыл алса болот да. Ошондуктан эгер ар бир жергиликтүү ушу оондордун аялдары, ушул доктур Гүл Кендирбаева мына өзү дагы сабак өттү, ошол баракчаларга жазылып, ошол уюмуна кирсеңиздер болот,
окууларга катышуу абзел. Айрым эксперттер дагы биздин ушул угармандын пикириндей айтып жатышат, квота кепилдик бергени менен аялдар, аял депутаттар өз иши менен далилдеши керек жана ушул колтоптогонго аракет кылышы керек деп. Ушундан улам эксперттер дагы, айрым эксперттердин баамында аял депутаттар көбүнесе элдин саламаттыгы, билим берүү жана социалдык маселелерге эркектерге караганда көбүрөөк көңүл бурушат. Мындан улам Дамир айым, жергиликтүү кеңеште аял депутаттардын эмне артыкчылыгы бар? Мисалы, сиз кандай маселелерге көбүрөөк көңүл бурат элеңиз?
Мисалы, эми мен
жергиликтүү айыл деңгээлиндеги аялдардын ошол мисалы жанагы мен айтып атпаймынбы, он женщина дагы ошондон эле бир талай канча билим алдык, жана өзүнүн укуктарын билип, мисалы жанагы гендердик теңдикке, гендер дегенди даже түшүнбөчүбүз биз мурун айылдын ичиндечи, гендер деген эмне экенин ошол он женщина аркылуу бүт баарын түшүнүп, ошол мен аялдарга даже ошол азыр группаларды түзүп алып өзүбүзчө ошол жана өз ара жардам топторун түшүп алып жакшынакай болуп ошо иштеп атабыз. Ошол өз ара жардам топторго ай давайте мондай кылып туруп ушу бир эмени эметип кетели, бир депутат чыгайлы, жакшынакай болуп
аялдар өзүңөрчө биригип э
ошону чыгаргыла деп ошентип мен ошондон разочароваться этип мен быйыл вообще койгон жокмун. Ошо өзүбүздүн аялдар даже добуш берген жок, мен 20 эле добуш алып калдым. Менден бир какой то эчтеке билбеген ошол айыл өкмөттүн өзүнүн кишиси 76 добуш алып, анан мен ошондон таарынып калдым дагы койгон жокмун быйылчы.
Сиздердин округдо негизи канча аял депутат бар ушул тапта?
Ушул тапта бир эле аял,
жалгыз аял. Канча мандаттуу?
11 киши, 11 эме, 11 депутат.
Бул 30% резервке дагы мындай туура келбейт биринчиден, экинчиден бул акылга сыйгыс көрүнүш да. Анда мен доктур Гайым сизге суроорум келип турат. Биз айтып атабыз, сөздүн башында да айттык, Кыргызстанда 3 миллиондон ашык аялдар бар. Ошол эле кезде биз дайыма баса белгилеп айтабыз, шайлоочулардын 50%дан ашыгында аялдар түзөт деп. Эмнеден улам аялдар аялдарга шайлабайт? Эмнеден улам бул баягы тилектештик жок добуш берүүдө маселен?
Муну дагы талдап карап көрдүк. Анан бул тилектештик эркектердин өзүндө да жок, аялда эмесчи. Биринчиден баягы ошол аялдын бир туугандары коет экен, ошол аялдын күйөөсү коет экен, ошол аялдын ак инилери коет экен, ошого жүгүрүп мындай кандайдыр бир дагы эле биздин ушундай патриархалдык жол болсо, өзүбүздүн эркек адамдарга кызмат кылууга өзүбүз мындай бала кезинен көндүрүп салат экенбиз. Биз ошонун баардыгын талдап көрдүк тренингде. Кыздардын күчтүү жагы эмнеде, күчсүз жагы эмнеде, баланын күчтүү жагы эмне, күчсүз жагы эмнеде. Бул социалдык коомдук жүрүш туруш нормасы гана гендерде эле, калган баардыгында бирдей жоопкерчиликте. Экинчиден бул аялдар менен тыгыз алдын ала аялдардын колунда, аялдар жакырчылыкта жашайт көпчүлүгү. Мисалы үчүн эркектердин жакырчылыгы деп аталбайт, аялдардын жакырчылыгы. Мисалы үчүн эмне деген күйөөлөрү таштап кеткен аялдар, балдарын багып атат,
жалгыз боюн эле. Мына
ковидте деле көрсөтүп атат, бирдей эркек жардам бер деп сураган жок, баламды багат элем, наным жок калды деп бүтүндөй. Бул финансы маселеси. Эркектерди бирдей момундай чачып алганга, сатып алганга, добуштарга таасир бергенге, мисалы үчүн аял зат эч качан ага барбайт, рационалдуу. Көпчүлүк учурда ошол аялдар менен иштегенде мынтип айтты: бекер убактымды, бекер акчамды пайдасыз нерсеге короткучак мен баламдын билимине жумшабаймбы деген сөздөрдү көрдүңүзбү? Рационалдык жагы дагы бар экен. Кээ бир аял депутат талапкерлер айтып атат, мага акча төлөйбү мен бар иштегенге дейт. Анан жок, төлөбөйт десе, мен андан көрөк башка жерге барып бир бак өстүрүп, ушул 5 жыл ичинде ошондон көбүрөөк пайда табамго деп. Экинчиден дээрлик жанагы чечим кабыл алуудагы адилетсиздиктин көп болушу ушул аялдардын мындай ушул коомдо мындай күч бере албагандыгын көрсөтүп атат да. Ошондуктан эмне үчүн аялдар сөзсүз түрдө жергиликтүү кеңешке келиш керек, аны үчүн мамлекет кандай пайда табат, үй бүлөң кандай пайда табат деген баарын биз түшүндүрдүк. Эң биринчи иретте мамлекетте таза бюджеттик башкаруу. Мына азыркы президент айтып атат, коом коррупциясыз коом болсун деп атат. Мына бүт баардыгы жашыруун эмес, айтып атат, жергиликтүү кеңештин депутаттарына кара күчтөр толуп алды, криминалдар. МВД өзү айтып атат, соттолгондор жолобосун бул жерге, кылмышкерлер жолобосун деп атат. Демек элестетсеңиз, аял кишинин ошол жерде бюджетте отуруп криминал болгондугун угуп көрдүңүз беле? Бул мамлекеттин сапаттуу башкарышында аялдардын келиши зор өбөлгө болот. Адилеттүү, сезимтал, рационалдуу бул табигый берген касиеттерди пайдалануу менен коомдогу жанагы терс көрүнүштөрдү бөгөт койгонго сөз керек. Экинчиден, үй бүлөдө эгерде аял билимдүү болсо, депутат болсо, лидер болсо, деги эле үй бүлөнү зыянга учураганын көргөн жокпуз. Ал жок дегенде баласына билимдүү шартты түзө алат, айлык алса үй бүлөсүн алып келет. Бардыгы мисалы үчүн бул жерден зыян таба турган эч кандай өзөктүү маселе жок. бар болгону ошол аял талапкердин өзүнө болгон ишеними, өзүнүн билимине болгон ишеними чечкиндүүлүгү өтө таң калыштуу. Биз баткендик аялдардын абдан кыйындыгын көрдүк. Анткени баягы кай жерде жашоо оор болсо ошол жер катуу чыйралган жерин көрдүк.
Ушул жерден азыр сиз баткен десеңиз, негизи эң аз аял талапкерлер бул Нарын, Баткен жана Талас аймактарынан экен. Биресе бул жерде калктын санынын аздыгындагы
миграцияда көпчүлүгү
айтсак болот, миграция, социалдык маселе көйгөйлөрү же болсо жумушсуздугу ошол эле учурда. Эми сөзүбүздү улайлы ушу Дамира айым азырына доктур Гүлайым жыйынтыктап айтып өттү. Балким эгерде аял талапкерлерге чын эле бир ушундай окутуулар болсо, ишеним, колдоо болсо коомчулук тараптан, үй бүлө тараптан, анда талапкери болом дегендер да көбүрөөк болот белем мисалы.
Менин оюмча абдан көп болмок. Мисалы ошо мен жана айтып атпаймынбы, ошо он женщина аркылуу окуп эле мен канча бир билим деңгээлим чоңойду. Ошол эле окууларды мен мисалы айылдагы ошол группаларыма, жанагы эме ОЖТ группаларына деле өтсөм, может алардан деле сура эме көтөрүлүп турат, ошол баарын өткөнбүз. Бирок эми ошолор байкуштар мынтип карап турсаң, күйөөлөрү бар, балдары бар, ай койгула тиги аны эмне кыласыңар өткөрүп, аныкы жетет жанагы эмеси дегенчи, он женщина жетет, ошо председатель болуп жүрөт, ошонусу жетет, ага эмне кылып добуш бересиңер, бербей эле койгула дегендер да болот экен. Ушундай кылыпчы. Анан кийин ошол тиги эметкенде өзүмдүн аялым, мисалы мен 42 аялым бар болчу, 42 аялы менен эле добушум бир талай эме өсүп кетмек да. Анан жанагындай болду, эмне кыласыз, ошол анан отуруп калат экенсиң, ичин эле ушу вообще эле баркым жок турбайбы деп эле анан кой айланайын, коймойм деп эле ошондон
ишеним азайт.
Ишеним эметпейт экен. Эми дагы может быть эмдиги жылы аялдарымдын сознаниясы көбөйрөп, мисалы азыр мына ошо уй алып аны муну ошол эле он женщина аркылуу уй алып антип мынтип атасыз, жардам көрсөтүп, ай койгула мына момундай болуп атат, ошо окугула десе да окубай атышпайбы аялдарыбызчы кээ бирөөлөр?
Эмне үчүн?
Ой, кереги жок, ошону эмне кыласың, өзүң окуй берчи жана галс
бали дегендерди алдын алуу
ошолордун баарын окуулу, мына момундай болуп атат, ай карасаңар теңдик болуп атпайбы деп ошону десем, ошолорду да окубай койгондор. Анан уже мындай жакшыраак обширный болуп жанагынтип облус деңгээлинде, мисалы мына мен недавно эле 18-нде барып семинар өтүп келдик Ош жактан. Ошко бара турганда баягы Дамира кетип баратат десе баары каршыланып чыгышты да. А мисалы ошентип аялдардын сознаниясы болуп, ай мен окугула дегенди окуса сонун болуп, анан сен барасың, сен эмнеге барасың, биз эмне чыдап кетесиң деген сөздөр да болуп атат да.
Эгерде сиз азыр дагы бир ирет ушул суроону бергим келип турат, эгерде сиз депутат боло турган болсоңуз маселен, э кайсы маселеге көбүрөөк көңүл бурат элеңиз? Ошол эле биз айтып атабыз, э пандемия шартында жергиликтүү кеңештеги аял депутаттар өздөрүн өзгөчө көрсөткөн учурларды көп билебиз, э жана бет кап тигип, э доктур Кеже мисалы, э тамак аш таратып ыктыярчы болуп дей койчу, канча мугалим, доктур, дарыгер бар эмес беле, э мисалы сиз кайсыл маселеге көңүл бурат элеңиз?
Мен ошо көбүнчөсү эми аялдардын ушу тең укуктуулук жана гендердик эмелерди, көйгөйлөрдү, мисалы алардын биздин айылдын көбүнчөсү даже ошол аялга тиешелүү оокат жайларынын баарын ошо күйөөлөр алып келип бергендерди дагы мен толтура айылдын ичинен көрөм да. Бизде жана этнический кыргыздар бар, Тажикстандан келген, алардын эми алар унчукпайт, тиши воды ниже травы болуп жүрүшөт мисалычы, эчтеке дей албайт. Бирок аялдарын вообще эле үйдөн чыгарбай эле бүт эркектер
үй бүлө зомбулугу аялдар
зомбулугун көргөн жокмун, бирок момундай жанагы эки жака чыгып антип мынтип, мисалы биздин өзүбүздүн кыргыз эмелер жанталашып барып өздөрү алып келип өздөрүнүн балдарын чечип анан окутайлы деген, балдарын окутайлы деген эме, кыздарды вообще ниже кылышат да, окубайт булар бирдөөнүн үй бүлөсү деген. Мен ошол маселелерди аябай көтөрүп чыгат элем да, кыздарды окутса депчи.
Сиз айта кетсеңиз.
Мен толуктап кетким келет, аялдар тилектештиги маселеси көтөрүлүп атпайбы? А менин практикамда тескерисинче аялдар колдоп чыккан, ошондо мугалимдер же барыңыз баралы.
Сизде эки жолу болгонсуз?
Эки жолу болгонбуз. Биринчисинде ошол 5 жыл иштедик Каракол шаардык кеңешинде, максаттуу комиссиянын төрайымы болдум. Бүтүндөй ошол кайсы тендердик адилетсиздик маселесин көтөрүп чыктык, ошол жердеги билим берүү системасын жакшыртуу боюнча абдан көп иштерди жасадык. Экинчисинде дагы анан баралы деп чечти, шайлоо мугалим тобу менен өттүк. Кеп башка да, бул айрым жакыр экономикасы
Доктор Гулайым, мен абдан кечирим сурайм. Абдан кызыктуу талкуу жүрүп жатат. Биз азыр радио угармандары менен коштошуп алалы, бирок видео талкуубузду уланта беребиз. Азыр талкууга Роза Отунбаева демилгелери фондунун аткаруучу директору, ошол эле кезде Бириккен Улуттар Уюмунун адиси доктор Гүлкендирбаева, ушул тапта аял талапкерлерге кеңеш берген юрист Айзада Бакасова жана айылдык кеңештин төрт жолку депутаты Дамира Төлөнова катышып жатат талкуубузга. Биз бүгүн ушул аял депутаттар кабылган тобокелчиликтер жана тоскоолдуктар туурасында сөз кылып жатабыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова, биз азыр YouTube'да улантабыз.